Mňama.
Vítám vás v našem skriptízovém klubu na Žižkově. Váš průvodce dnešní epizodou je jako vždy Jirka Bachel, co-founder LoTeamu. Dnes se podíváme do šatny jedné krásné firmě, bez které si mnozí z nás už neumí představit nakupování. Otevírám dveře od šatny a jak asi tušíte, vidím tam rohlík. To proto, že tu se mnou sedí Ondra Klamt, CTO Rohlík.cz. Ahoj Ondro.
Ahoj Jirko, díky za pozvání.
Vítej u nás.
Tak, jdem na to.
Ondra poslední 2 roky technicky vede Rohlík.cz a celkem 4 roky nám v Rohlíku pomáhá, abychom nemuseli ztrácet čas cestou na nákup a zpět. A mohli jsme v klidu nakoupit třeba z gauče nebo terásky. Ondro, popiš nám, co všechno Rohlík.cz dělá.
Hele Jirko, dováží potraviny, čekaně. Jako těch činností na pozadí je strašně moc a asi si to většina lidí neumí vůbec představit. O nás říkáme, že jsme technologická firma, protože to, co Rohlík dělá, tím katalyzátorem biznisu je IT vlastně, protože ten biznis se bude posouvat tak rychle, jak my dokážeme ty věci implementovat a dostat do provozu. Jo, a ty činnosti, které jsou na pozadí, tak prostě úplně unikátní skladové řešení, unikátní logistika v rychlosti, kterou vlastně nikdo neposkytuje, objednávání zboží, finance, všechno si řešíme sami. Takže ta plejáda těch činností je strašně, strašně široká.
On to je asi důležitý říct, protože hodně vývojářů nebo lidí zná e-shopy, kde si dneska pomalinku na míru můžu naklikat e-shop, kde můžu prodávat, já nevím, roušky, ale ve vašem podání je to úplně něco jiného. To není něco, co si může někdo za večer naklikat, aby tam prodával mouku, cukr a mohl začít fungovat na tom trhu online nákupu zboží. Vy vlastně musíte zvládat ty obrovské množství uživatelů a zároveň si ten sklad řešit celý sami. Kolik vás teďka aktuálně je v Rohlíku? Co se o celý Rohlík stará?
To je vždycky jako otázka, kde se musíme říct, na co se jako ptáme přesně, jo? Protože když to budeme brát s provozem, tak je nás přes 1000, poměrně daleko přes 1000, ale v tom jsou kurýři, v tom jsou pracovníci skladu. Když budeme brát jenom centrálu, tak je nás nějakých 250 a jestli se ptali jenom na IT, tak je nás lehce přes 70.
Já jsem chtěl to velký číslo, aby prostě všichni chápali, že to prostě není žádný jednoduchý e-shop, že prostě tam máte obrovský problémy, na který potřebujete 1000 lidí, aby to řešili. Se podíváš, který český IT firmy mají 1000 lidí. Tady Seznam.cz, obrovská firma, vlastně se pohybuje na podobných číslech, co vy?
Jo, tak jako u nás tu drtivou většinu lidí tvoří provoz. Jo, tak, jo.
Dobrý, Ondro, vidím, že jsi dřív byl spíš manažer. Jak zvládáš debaty s vývojářema, když jsi sám neprogramoval?
Já si myslím, že naprosto v pohodě, protože jedna věc je znát jako syntaxi kódu, což je něco jako umět cizí jazyk pro mě. A druhá věc je ovládat nějakou algoritmizaci, což je za mě spíš selský rozum, nebo ovládání, bych to připodobnil k ovládání nějakých základních matematických pravidel. A to zvládám, takže já se vůbec v těch debatách necítím, jako, že bych se bál, že mě dostanou někam do kouta, nebo že by mě měli utáhnout na vařený důdly, přece jenom v tom IT už nějakou pár let jsem, takže nedělá mi to problém.
A kdyby si se musel, jako kdyby si musel začít programovat? V čem by to bylo?
Jsi v Pascalu, no, jsme dělali na výšce.
Jo. A Ondro, a jaká práce jako teďka v Rohlíku tě nejvíc baví? Co se tam nejvíc užíváš?
Jako to, že se nám daří asi. Je to takový přirozený, člověk je na to hrdej. Daří se nám růst, daří se nám expandovat. Takže z národní firmy se stala nadnárodní.
A to je ta vize vaše do toho budoucna, jít do zahraničí?
Ze sporu ukázalo to vlastně to Maďarsko tenhle ten rok, kdy jsme začali jako těsně před Vánocema, nikdo to neznal, na začátku ledna desítky objednávek denně, skoro až jako, že to objednávali příbuzný, nebo nevím, a teď tam děláme jako tisícovky už, jo, takže vlastně přes 2000 objednávek denně, takže to je jako raketový start.
A jak se vlastně jmenujete v Maďarsku?
Kifli.
Kifli, to znamená rohlík maďarský.
Je to rohlík maďarský, ano.
Mě by jako trochu zajímalo spíš ta logistika v tom skladu. To znamená, jak ten váš sklad funguje?
Tak jako žádný jiný, bych řekl. Tam je totiž obrovská komplexita, jo, o tom skladu a není to odkud okopírovat, protože on to vlastně nikdo moc neřeší, nebo jako jednotky firem po celém světě. To, co je specifický, tak jsou vlastně ty produkty, protože jakýkoliv jiný e-shop, který doručuje elektroniku, oblečení a podobný, tak prostě to má v krabicích, je to zaskladněný v nějakých suchých prostorách, ale potraviny je úplně jiná liga v tomhletom, nebo je to prostě jiný sport, jo, kdy jednak jsou tam čerství důležité věci, které prostě na tom skladě můžou vydržet maximálně jednotky dnů. Jsou tam tři teplotní režimy, kdy máš suchý potraviny nebo potraviny v suchém prostoru, máš potraviny v chlazeném a máš potraviny v mraženém prostoru. Jo? Ten teplotní řetězec my nesmíme porušit až k zákazníkovi. Takže tohle to klade obrovský nároky na to, jak ten sklad může fungovat, včetně logistiky samozřejmě, ale zároveň v tom je to strašně zajímavý.
Ty tam máš nějaký v podstatě databázový tým, který řeší, kam co uložit a jak co nejefektivně ukládat v tom vašem skladu, aby se tam všechno vešlo?
Ale tak ono to nějak tušíš, jako že ten mražený hrášek máš dát jako do mrazáku.
Jako jo, ale jako máš dát do spod nebo nejvejš v tom mrazáku, to já často slýchávám, že ty sklady musí řešit. To znamená, kam to uložit v tom skladu, aby to bylo dostupné rychle.
Jasně, to je taková nikdy nekončící, jako bych řekl, optimalizace. Ty pravidla jsou tam celkem sadný, ty tam máš nějaký svodnice nebo ty elektrický dopravníky a samozřejmě ty nejčastěji nakupované produkty chceš mít co nejblíž těm elektrickým pásům, dopravníkům, aby cesta těch pikrů byla co nejkratší, protože pro tyhle položky budou chodit nejčastějíc.
A byl to teďka velký nápor pro váš sklad, ta aktuální koronakrize?
Tak byl to takový nápor, že jsme vlastně měli vyprodaný úplně všechny ty časové sloty, co my nabízíme. Standardně nabízíme dnešek plus 3. Tady při té krizi jsme to rozšířili na dnešek plus 5 a stejně bylo všechno vyprodaný. Musela by mě zajímalo, jako kde by se to, na jakých číslech by se to zastavilo. Jo. My jsme zvládli bohužel jenom 100% navíc objednávek denně.
Takže jako nebyl problém ani v tom, že byste neměli ty věci jako fyzicky na skladu, ale v tom, že jste nestíhali doručovat.
V tom, že prostě ten sklad má limity fyzikální a víc toho prostě za den neuděláš, protože prostě pak už tě limituje prostor, limitují tě technologie, nemůžeš tam dát 4násobek lidí, oni se tam nevejdou.
Je. A co vás aktuálně nejvíc trápí v tom skladu? Je tam teďka jako už přece jenom trochu pomíjí ten největší euforie kolem nákupů?
Jako pominula, nebo takhle, my jsme se dokázali velmi rychle docela dost slušně naškálovat. Si myslím, že je prostě jeden ze znaků rohlíků, že dokážeme na ty věci strašně rychle reagovat a být velmi jako efektivní. Takže v současné chvíli my máme kapacitu nad poptávkou. Určitě je těch objednávek daleko víc, než bylo před krizí. Ale když si otevřeš rohlík.cz, podíváš se na první doručovací okna, tak ho uvidíš za 2 hodiny.
A to je tím, že máte najednou o hodně víc řidičů a i těch pracovníků ve skladu, i ty zásobování toho skladu jsou teďka jako větší?
Jednak, že jsme se zvládli naškálovat, to je prostě na všech rovinách. Jo? Počínaje jako webem, tím, co web unese, přestože jsme dokázali doplnit zboží, přestože jsme dokázali zefektivnit a zlepšit procesy na skladě i v logistice, aby jsme toho zvládli denně víc. A souběžně s tím jde na druhé straně, řekněme, pokles té poptávky, protože myslím, že lidi už mají ty špajsky plný teďkon.
Jak aktuálně řešíte ten dovoz, na tu definici toho, kdy vlastně ten řidič přijede? To musí být docela komplikovaný, když máte strašně moc bodů na té mapě, který ten řidič musí objet a definovat si, v kolik hodin tam plus minus bude. Jak to děláte?
To, v kolik tam ten řidič bude, to si vlastně vybírá zákazník. Jo?
Tak to jo, ale to je o to máte těžší vlastně ten úkol.
No máme a je to světový unikát, že my poskytujeme 15-minutový doručovací okna, kdy my říkáme, že se trefíme do 15-minutovky, kdy ten řidič přijede. Aha. A to je opravdu to, jako nemá žádný e-shop, nebo my jsme to zatím na žádném e-shopu nenašli, že by to bylo.
Jaký je ten magic zatím, že to jako jde? To máte tolik těch řidičů, nebo nějak je chytře posunujete po té mapě, aby to všechno zvládli včas?
Ale jaký je ten magic? Jsou zatím chytrý procesy, no, který jsme prostě jako celou historii rohlíku na tomhle pracujeme. Že? To je taky nikdy nekončící optimalizace a vylepšování. Je zatím samozřejmě nějaký jako matematický aparát, který počítá, kdy co má jet s čím a kdo to poveze, tak aby byl dodržen ten slot, který si zákazník objednal.
A zároveň nebylo moc řidičů na lavici a nenudilo se, to znamená, jako oni zase musí mít práci.
Tohle je samozřejmě něco, co ve chvíli, kdy ta poptávka je nižší než kapacita, tak je to problém. Ono je to hrozně těžký jako být v situaci, kdy je to tak akorát, jo, že všechny zákazníky dokážeme zasaturovat a zároveň nemáme převis té kapacity nad poptávkou a tedy nemáme jako plonkový řidiče, plonkový pracovníky na skladě. Tohle se vlastně děje strašně málo kdy, protože najít tam ten balanc je strašně složitý, ale to je náš největší úkol, protože pak jsme nejvíc efektivní a ten biznis se vlastně potom daří nejvíc, protože ho děláme s největší efektivitou.
Takže tady tu logistiku zase nějaký tvůj softwarový tým programuje a vytváří o tom, kam kdo má jet. Takový jízdní řád pro ty řidiče.
Je to tak. Je to všechno custom in-house řešení.
jsem si párkrát povídal na téma, jak se řeší jízdní řády, to znamená, chci se dostat, já nevím, z Francie do České republiky, který autobusy a vlaky mám použít. A když mi jenom kluci popisovali, kolik problémů v tom řešej, jak komplikovaný to vlastně je, zjistit kam co jede, aby si moc nezajížděl a i časově. A u vás vy v podstatě můžete jet jakkoliv, kamkoliv a máte nekonečný množství zastávek tady po Praze, protože to jsou vlastně všechny adresy.
Je to algoritmická úloha, model obchodního cestujícího, která doposud nemá to jednoznačné ideální řešení zatím vymyšlené a prostě my nad tím počítáme ty varianty a vybíráme z nich tu nejlepší. Dochází tam někdy k zajímavým situacím, že občas se sem tam někdo ozve, že nejsme moc ekologický, protože už tam po druhý u sebe u baráku vidí naše auto, třeba o hodinu později a jako říká si, proč to nepřivezlo jedno. Ono je to právě taková zajímavá úloha, že z pohledu všech těch objednávek, které musíme zavést, prostě matice těch adres a těch časů, tak ono může někdy být efektivnější jet prostě do jednoho baráku dvěma autama, než tam jet jedním, protože pak jsou někde dál zase další objednávky, kam by to auto muselo jet prostě jenom s tou objednávkou. Takže zdá se, že nejsme ekologický a nejsme efektivní, ale vlastně jsme.
A když teda ze dne na den narostla ta poptávka po vašich službách na zřehu té koronakrize, jak jste sehnali tolik řidičů, který, nebo ať vůbec těch rukou, co jsou schopní doručit? Co jste museli otevřít dveře, nebo jste nějak být na ulici a začít říkat, pojďte k nám pracovat, nebo jste na to byli schopni takhle rychle reagovat?
Já si myslím, že tohle zrovna nebylo vůbec to nejsložitější, jo, protože přece jenom spousta lidí musela najednou přestat chodit do práce, nebo o tu práci dokonce přišli, a vlastně schánět ty lidi bylo poměrně jako jednoduchý. Jo. Mm-hmm. Jednak jsme v tomhle rozjeli spoustu, řekněme, jako HR činností, když jsme se skontaktovali s různýma velkýma firmama, které tohle poskytují. Spoustu firm se ozvalo nám napřímo, spoustu jednotlivců se ozvalo napřímo. Tohle opravdu nebylo zas takto složitý. Jo. Složitější bylo rychle upravit ty procesy tak, aby jsme vlastně toho mohli za den vytlačit z toho skladu co nejvíc. Mm-hmm. A někdy hold muselo dojít i k méně populárním opatřením, jako například, že jsme snížili maximální počet produktů v objednávce. Jo, prostě byly nákupy za desítky tisíc a takový nákup znamená, že dalších 5 lidí si nemůže objednat, nebo 6.
Limitovali jsme nějaký maximální množství, který může vlastně v jeden moment nakupovat?
Úplně na začátku, asi první 2 dny, byl web extrémně zpomalený a padal. Takže to je jako fair přiznat, že to tak bylo. My jsme potom právě poměrně narychlo tam předsadili frontu a tu situaci nám to poměrně rychle vyřešilo. Ty lidi vlastně před příchodem na web se zastavili v té frontě, na web jsme pouštěli jenom nějakou kvótu v nějaký periodě, takže ten web už potom byl v pohodě a zároveň ty lidi v ten okamžik asi chápali, že jako počkat 20 minut, když jsou stejně celý den doma, je vlastně docela OK. Jenom jako pro zajímavost, nevím, jestli znáš Okado, který funguje v Londýně, dělá to samý, co my, trošku víc jako korporátně, pokud mám správné informace, tak neprofitabilně, na rozdíl od nás, tak ty měli taky frontu a tam si čekal 2 hodiny.
Hele, já jsem na tyhle ty fronty na přihlášení zvyklý, to je v každý druhý onlineový hře, že prostě moc lidí hraje zaraz, tak prostě musíš počkat, jo. To je jako úplně, z tohohle pohledu mi to přišlo úplně normální, mě naopak překvapilo, že jste to naprogramovali, víš, tak říkám, tyjo, oni na to byli připravení, to je hustý, jako jsem mě to vlastně jako, že tohle není něco, co byste out of the box krabičky prostě jako vystřihli.
Ale jak říkám, my jsme to nenaprogramovali, je to řešení třetí strany, ale to je v zásadě jedno, jo. Ty prostě máš nějakou situaci a potřebuješ ji rychle vyřešit a poradili jsme si. Ta návštěvnost se v píku z 10x násobnila od nějakého standardu před krizí.
Můžeš nám plus minus říct, kolik vlastně, kolik to tak nějak bylo těch čísel v tom extrému úplně?
Hele, konkurentních uživatelů na webu bylo třeba 5000.
Jeden moment.
Není to vlastně zas tak jako horentní číslo, ale jak říkám, když jako něco buduješ a úplně v pohodě jedeš s tím, že na ten web ti chodí standardně 500 lidí, jo, tak najednou nečekáš, že tam z ničeho nic přijde 10x. Když budeš v nějaký fázi startupu řešit, abys to měl naškálovaný na 10x, tak pravděpodobně to tu firmu položí, protože sice to bude mít super naškálovaný, ale biznis jako nepokvete.
Hele, a jak se řeší to, co jsem popisoval? To znamená, mám 5000 lidí na webu, mám tam 10 kilo mouky, který, nebo 100 kilo mouky, a teďka si 100 lidí dá do košíku kilo mouky. Znamená to, že když to je v košíku, že to už je jako vyprodaný, nebo až když to zaplatí, tak je to vyprodaný?
Ta rezervace toho zboží, který dochází až ve chvíli, kdy odesíláš objednávku. Takže je to na jednu stranu, jako se říct, nepopulární a lidi jako říkají, že to připodobňují k tomu, že jedeš po tom krámě a on ti to někdo vytáhne z toho košíku. Jo? Ale prostě ten kamenej svět a ten onlineový není úplně jako jedna ku jedný. Jednak vyřešit ty rezervace je z jistých, jako ne technických, ale logických důvodů, jak my ten biznis děláme, je složitý. A za druhý, za mě to stejně ten problém neřeší, protože ty se prostě k tomu zboží, co chceš, stejně se k němu nedostaneš, protože on ten někdo ti ho vykoupí dřív, akorát se to posune jinam ten problém. Jo. Platí prostě, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Kdo dřív zaplatí. No, poposuneme se dál od toho skladu, spíš k tomu virtuálnímu nebo spíš k tomu softwaru. Jaký jsou ty hlavní celky toho softwaru, co vy vytváříte?
Ale ty hlavní, já říkám, domény, co máme, tak je ten e-shop jako takový. Ten má pod sebou nějakou administraci a řekněme jako custom content management systém. My tomu říkáme admin u nás interně. A pak je samozřejmě skladové řešení, je logistika a je systém pro objednávání zboží u dodavatelů.
A z pohledu teda toho frontendu, čím to vyvíjíte? To nejsou, to jsou ty webové aplikace, jsou napsané v čem?
Web jedeme na frontendu v Reactu. Uhum. A na backendu v Javě.
Byl pro vás React jasná volba?
Vůbec ne, protože kdybychom to rozhodnutí dělali teď, tak by byla daleko jasnější. My jsme na React přecházeli 2,5 roku zpátky, tuším, a vlastně z PHPčka. A tehdy ještě, bych řekl, React neměl tak jasnou převahu nad Angularem, tak jak já ji vnímám teď. Ale víš, jak to je, nakonec se někdo musí rozhodnout, bude to tohle a prostě tehdy jsme se tak rozhodli, no. Nelitujem toho.
Pomáháte si něčím, třeba TypeScriptem s tím na frontendu nebo Redaxem?
Oboje, co jsi vyjmenoval, Next.js, používáme tyhle ty typické reaktivní frameworky.
A jakým způsobem komunikuje ten váš frontend s backendem?
Klasicky přes restový apičko.
A jak náročný je to na testování, na tu kvalitu kódu, předtím, než to vydáte do produkce?
My se snažíme vždycky ty věci si zjednodušovat, jo? Protože nikdy se nedá dělat bezchybný software, takže ta náročnost je v zásadě jako nekonečná za mě. To, co my musíme řešit, jsou nějaký kórový funkcionality. To, co nás jako živí, to znamená, aby šlo objednat, aby šlo přidávat do košíku, aby se správně pracovalo s penězma. A v zásadě všechno ostatní jsme schopní, jako řeknu, přivřít oči. A teď se to hrozně projevilo při té koronavirové krizi, kdy jsme potřebovali být extrémně rychlí a dynamický. My často vlastně tu věc nasadíme třeba i bez testu, jo? Protože víme, že buď jsme schopní to rychle fixnout, nebo jsme schopní to rychle revertnout, a nebo ten dopad prostě nebude takovej. Jo? Tím, že se budeme snažit to vydat vždycky bezchybný, tak strašně zpomalíme naší dodávku a jak jsem říkal na začátku, my jsme ten katalyzátor biznesu, jo? Takže strašně zpomalíme biznis.
A co teďka tvoje frontendáky nejvíc trápí?
Ale nejvíce trápí ta naše expanze, jo? Protože my máme a budeme mít jednu codebase pro všechny ty země, ale ty země mají prostě výjimky. A příklad, jeden asi za všechny v Maďarsku mají nejednoznačné adresy. Jo? Tam jako ti nestačí ulice a číslo popisný. Jo? Ty potřebuješ ještě PSČ. A to v Čechách není, takže samozřejmě, když někdo zadává adresu, tak mu chceš dát co nejmíň políček, co je potřeba, ale v Maďarsku musíš mít jedno navíc a to je to PSČ. Jo? Takže tam máš jako prostě pak ty věci máš, nechci říct, ifovaný, a snažíme se to dělat trošku chytřejc, ale máš tam výjimky per země a plně frontendáci z toho nejsou nadšený, no, ale ono jim stejně nic jiného zbyde.
Ty jsi zmínil i nějaký mobilní aplikace, že děláte vlastně pro ty řidiče, pro ty lidi v těch skladech. V čem je vyvíjíte?
Máme jako dvě takové hlavní oblasti těch mobilních aplikací. Jedna je, a tam je vlastně nejvíc vývojářů, tam je jenom jedna apka, a to je ta zákaznická, jo, která je teda na platformách pro Apple nebo na iOSu a na Androidu samozřejmě. A pak máme interní aplikace v provozu. Tam jsou, a zase bych to rozdělil ještě na dvě podkategorie. Jednak je tam kurýrní aplikace, která běží normálně v Androidích telefonech, takže na Androidu. A stejně tak na Androidu jsou vlastně aplikace skladový, který běží na průmyslových čtečkách.
A jak ji vyvíjíte?
Hele, jedeme to v Javě, takže
ve Swiftu, na iOS, ano. Javě, na... Ano. Ano. A přemýšleli jste o Reactu Native, Flutteru?
Přemýšleli, ten jako research nám ukázal, že ne, že to jako, že bude lepší to nativně. Co teďko jako blížící se změna, tak je přechod u nás z Javového Androidu na Kotlin. My jsme měli multiplatformní řešení, které bylo napsané v C-čku a ono to dělalo problémy. Takže vlastně z toho nám vykrystalizovalo, že ta cesta toho nativního vývoje bude, doufejme, lepší.
Ondro, zkus nám trochu popsat váš vývojový proces od toho nápadu, kdy tebe nebo někoho kolem tebe napadne. Mně by se líbila ještě tahle fičura v té aplikaci.
Hele, musí to přijít jako do managementu, když je nějaký nápad a v managementu si musíme říct, co nám to přinese, ten nápad, jo? Protože nápad vlastně rovná se projekt, jo? A to je jedno, je jako jedno, jestli do toho má být začleněný IT, jestli to vlastně je nápad s dopadem na nějaký vývoj, nebo jestli je to úplně non-IT projekt a musí teda projít nějakým, řekněme, jako sítem nebo nějakým procesem v tom managementu a když si řekneme, že tam ten přínos vidíme, že tam je, tak se to zaplánuje do vývoje. Pak už je to, řekl bych, docela takový klasický vývoj, že vyvineme, máme code review u nás v tom procesu a samozřejmě quality assurance, kdy máme přímo u nás tým testerský, následně potom, co se to za bug fixuje, tak je to ready k nasazení. Co si myslím, v čem jsme jako, nechci říct unikátní, ale co taky u nás jako specifický, je ještě jakoby nějaký projektový řízení nebo řekněme řízení v průběhu toho projektu a to je specifický v tom, že vlastně rovnou spojujeme business a IT do jedné pracovní skupiny, která na tom projektu pracuje. Jo, není tam takový ten waterfall, jakože business připraví zadání, překlápí to do IT a v tu chvíli se o to zase nezajímá, jo, takže...
To je super, no. To já často vidím, že ta díra mezi biznesem a IT je obrovská.
Přesně tohle se snažíme bourat. No. Jednak snažíme jako ITáky vést k tomu, aby přemýšleli biznisově, aby ty věci si nedělali zbytečně komplikovaný, když to není nutný. A zároveň se snažíme biznis jako trošku vzdělávat a učit do toho, jak ty naše systémy fungují. Mm-hmm. Co tam je jako za tabulky, zhruba nějaký základy algoritmizace a podobně.
Já mám trochu pocit, že jsi v tom vývojovém procesu zapomněl na grafiky.
Jako
ale já jsem se koukal na vaše úžasné video, co děláte o vaší firmě, fakt nádherný projekťáky, moc mě pobavilo.
Díky.
A první koment, co jsem u toho četl, byl, a kde jsou UXáci, kde jsou grafici.
Hele, vlastně UX, my to u nás zastřešujeme pod název produkt, produktové oddělení, je samostatný, který je vlastně mimo IT. Jo? Takže, a samozřejmě s nima ta spolupráce je velmi jako úzká, protože oni dávají to zadání, ten design, popis toho UX, jak se ty změny na webu a v mobilní aplikaci mají realizovat, jak mají fungovat, ale jinak je to samostatné oddělení.
A v čem většinou ty designy kreslají? Co mají rádi?
Ale víš, že nevím. Tím, že je to jiný oddělení, vlastně jsem se o to nikdy nestaral.
Jasně. A, ale většinou jim ty zadání nějakým způsobem předávají přes nějaký tool, třeba Zeppelin nebo já nevím.
Jo, Zeppelin používáme, no, takže používají.
Takže potom ten vývojář, ten třeba ten frontendovej, dostane Zeppelin plus nějaký tásky v Jiře.
Přesně tak. Z těch nástrojů, co používáme, tak jako nejvýznačnější bych řekl jednak Slack na komunikaci, ale v podstatě je to, bych řekl, hodně to přesahuje tu komunikaci, protože ono to má spoustu dalších feature, posílají se přes to zadání často i a tak dále. A pak Trello a my používáme Jiru přímo jako k podpoře toho procesu vývoje.
A na to se používá Trello?
Trello používáme na té manažerské úrovni, jak tam držíme vlastně ty projekty a pak ho často používáme jako nástroj pro podporu řízení toho projektu. To znamená, nějaký projekt si založí vlastní nebo vznikne vlastní nástěnka k tomu projektu, no a tam jsou prostě ty sloupečky, jo, analýza.
Tý manažerský úrovni používáte Trello, ale v momentě, kdy to jde do toho procesu vývoje nebo ty tásky se rozbijou na menší celky, tak už je to v Jiře. To znamená, ty vývojáři spíš pracují s Jirou.
Čistě IT pracuje s Jirou, no, ale prostě pak, pokud vznikne ta pracovní skupina na nějakém projektu, kde není jenom IT, ale je tam biznisová část zastoupená, tak víceméně tam mají svobodu, volej si to sami, ale tak jako interní doporučení je založit si prostě Trello nástěnku a tam si vést tu projektovou agendu.
Děláte hodně vlastně vlastního custom řešení pro sklad i to, ten rozvoz. Já jsem třeba viděl u Twista, že z těch custom řešení si udělali vlastně boční projekty, které potom nabízí dalším firmám. Přemýšlel jsi někdy ty, že byste vyčlenili část rohlíku a mohli použít i ostatní?
Odpověděl bych ano i ne. Ne, jako nepřemýšleli jsme nikdy o tom, že bychom nějakou část vyčlenili do nějakého, řekněme, produktu. Ale co rozhodně je možné, je celý to naše řešení komplet zproduktivizovat a jak my občas říkáme, jako prodat ho na CDčku, někam jako do USA nebo kamkoliv, kde si rohlík nainstalujou a budou moc rozjet na místě na našich systémech, protože ty systémy jsou téměř to nejhodnotnější, co ta firma má. Jo. Jednak jsou to lidi samozřejmě, ale jednak jsou to ty systémy, které se vyvíjejí 6. rokem s interním IT, který má teďko jako 70 členů, toho prostě za 6 let vyvineš dost.
To jo.
A je to velká hodnota té firmy, jo, ty systémy.
Na co jsou vaši backendáci nejvíc hrdí?
Já myslím, že a nejenom jako backendáci, jo, že prostě nejvíc hrdí nejsou na nějakou technickou věc, která se jim povedla, ale nejvíc vlastně jsou asi hrdí, jako že jsou u nás, jo, že jsou součástí toho rohlíku a že vlastně můžou zažívat ty úspěchy, které zažíváme jako celá firma a prostě platí to i pro ty vývojáře. Jo, že a hrozně to v tom týmu cítím, jo, takový ten duch a chci říct jako vítězná nálada, ale prostě když se prostě povede překonat rekord počtu objednávek za den, což se nám nedávno zase povedlo.
Můžeš tak, říct číslo?
Hele, nevím. Ale řekněme, že bylo vysoký.
Jo.
Cítím prostě, že ten tým jako má radost toho úspěchu. A přímo jako u ajťáků bych řekl, že je hrozně motivující a motivační to, že ty změny jsou u nás strašně rychle vidět produkci. Protože, jak jsem to už před chvilkou popisoval, my se s tím často netrápíme a nasadíme to na produkci. A tedy málo kdy děláme něco do šuplíku, nebo že by se něco vyvinulo, nepoužilo se to, nebo že by se to dělalo jako neúměrně dlouho, protože nějaký průtahy, tak to se u nás moc neděje a to ty vývojáře bych řekl neskutečně nakopává. Z těch jako technologických úspěchů bych řekl, že to je hlavně to, že se nám to podařilo rozjet jako v další zemi. To byl vlastně docela velký challenge.
Mám trochu pocit, že z rohlíku se stává jako love brand. Že vlastně všichni ho mají rádi.
Přesně něco takového bych si přál já a přejeme si to celý jako management rohlíku a věřím spousta dalších lidí, aby přesně takovouhle firmou, kam ty lidi chtějí chodit pracovat a když už se tam dostanou, aby tam vydrželi co nejdýl, tak aby rohlík byl. Jo, a vlastně ty ambice té firmy jsou neskutečně vysoký. Já se snažím jako být v životě pokorný, jo, brát ty věci vlastně jako s povděkem, když přicházejí, ale člověk asi jako musí mít velký cíle, aby pokud to chce jako dotáhnout vysoko, tak musí mít velký cíle a přemýšlet ve velkým, tak jako si říkám, proč by rohlík nemohl být něco, jako je prostě Facebook nebo Amazon. Já neříkám, že něco tak velkýho, ale spíš ve smyslu, jako Facebook asi nemá problém nabrat vývojáře, jo, když chce, tak prostě jako otevřet ty stavidla a ty lidi tam jdou pracovat. Tak bych to chtěl jako podobně s rohlíkem, jo, aby my jsme si vlastně vybírali ty vývojáře a ne, aby oni se rozhodovali, že půjdou pracovat do rohlíku. Oni jako, jestli půjdou pracovat do rohlíku, jo, aby tam vlastně všichni chtěli pracovat a my si budeme vybírat, jo.
Mě zajímá ta expanze, jak jsi říkal, že pro vás byla hodně náročná do další země.
Hele, proč byla náročná? Jo? Ona vlastně neměla asi být tak náročná, ale byla a to proto, že rohlík vlastně vznikl na legacy systémech Dáme jídla. Jo? To, já nevím, jak hodně se to ví, ale je to asi žádným tajemstvím. Ty systémy se přepsaly, rozjela se na tom rohlík v PHPčku, pak někdy v roce 2017 se začalo přepisovat do Javy a prostě spousta věcí jako natvrdo v kódu. Je to nastavený tak, že rohlík existuje jako se skladem v Praze a se skladem v Brně a nic dalšího není jako možný, jo, z pohledu toho kódu. No a tohle všechno jsme museli upravit, jo, aby prostě se to dalo přidávat, aby to neočekávalo v kódu, že adresa skladu je tamhle v Praze, prostě v Ruzini. Bylo tam prostě hodně změn, které se museli udělat a vlastně přes všechny ty systémy, takže ta koordinace na tom projektu byla poměrně složitá, ale povedlo se to a v Budapešti jedou, no.
A teďka to řešení, co je v Maďarsku, je úplně jiný, takový úplně oddělení, jsou jiný databáze.
Ano. Má to vlastní infrastrukturu, je to na vlastní infrastruktuře, vlastně začalo to zpráznout databází a jo, je to oddělený.
A jak to máte jako zabezpečením kolem těch karet? Máte vlastně možnost opakovaně platit s mojí kartou asi bez ověřovací SMSky nebo čehokoliv dalšího?
Mm-hmm.
Takže máte ten token uložený někde, kde k němu nikdo nemůže, doufám.
Tak. Ale tak tohle to většinu z téhle disciplíny za tebe řeší ta platební brána, jo, a já třeba tomuhle se říct bezmezně věřím, jo.
No takhle, vy máte token, který když pošlete ty platební bráně, tak umožňuje z mý karty něco strhnout. Ale furt si ten token musíte někde pamatovat.
Jasně, jasně, ale komunikuješ tou bránou na základě nějakých certifikátů a samotný token jako ti asi k ničemu nebude.
A to jo, ale mě spíš jde o to, aby nějaká paní ze skladu nešla kolem s rohlíkama a nestáhla si všechny tokeny, co máte uložit do té bázy.
Hele, to by musela udělat víc těch kroků k tomu, aby se reálně k něčemu dostala.
A děláte si nějaký penetrační testy nebo řešíte nějakým způsobem bezpečnost?
Mm-hmm. Řešíme. Nás jako vytrestalo to, že na nás šly nějaký útoky a my jsme to asi. Budou to 2 roky zpátky, kdy jsme tu sekuritu ještě zas tak moc neřešili a vlastně to byly jako hloupý flady, který nás chodili, že od té doby jsme to začali řešit a právě jsme i pořídili jako partnera na řešení těch penetračních testů a té bezpečnosti celkově a udělali jsme jako spoustu kroků k tomu, aby to nebylo tak snadné.
V čem to píšete? To zmínil, že to je Java, ale asi nejspíš to nebude úplně čistá Java.
Když to vezmu od spoda, tak databáze MySQL. Zároveň bych řekl, že tam je naše slabší místo, protože je furt jako monolitická vlastně. Jo. Mm-hmm. Jediný, co má vlastní databázy, tak je logistika, ale jinak je pro ty ostatní systémy monolitická. Nad tím jsou ty javové aplikace. My jdeme cestou servis, neříkáme mikroservis záměrně, protože to netříštíme do toho, že bychom jich měli stovky a že bychom měli servisu pro já nevím, nějakou dílčí funkcionalitu, která přidává do košíku. Jsou to trošku větší celky, ale máme těch služeb jakoby desítky. A jsou teda v Javě, používáme Spring Framework, jo, všechno okolo něj.
Našel bych ještě nějaký pozůstatky ze starého rohlíku v PHPku?
Našel, no. Ani bys nemusel hele tolik hledat, ale zaplať pámbu jsou na těch neexponovaných místech, jo. Jsou vlastně v tom, především tom interním CMSku, kde vlastně tou performance se nemusíme třeba zase tak trápit, protože to je prostě pro zaměstnance a jakoby odezvy v řádu milisekund tam nejsou nejzbytnější.
No, ono je důležitý říct, že PHPko není nic špatného, že to je jako furt OK jazyk, se kterým nepsat velké věci a hromada firem s ním píše velké věci. Když se tak vezmeš, tak Facebook začínal na PHPku a do dneška běží na PHPku v nějaký takový podivný verzi, co si tam sami naprogramovali, mám malinkou pocit.
Já vůbec nevím, jestli se do téhle diskuze chci pouštět, protože to vždycky tohle to strhne jako vlnu jako kritiky. Jo. Tak samozřejmě PHPko je naprosto jako legitimní jazyk. To, co je podle mě trošku ten problém je, že to PHPko je přece jenom jako přístupnější širšímu vývojářskému publiku, když to tak řeknu. Jo.
Říkáš takže, to moc hezky. No.
Takže není problém s tím začít jako v poměrně krátkém věku. Ty vývojáři pak získali vlastně jakoby roky praxe, protože začali ve 14, v 15, jo, mají za sebou ty webíky, e-shopíky. A nechci to teď jako říkat pejorativně, prostě to tak jako je, jo, ale třeba jim chybí někdy teoretické vzdělání, jo, nemají prostě vystudováno. A to prostě hraje nějakou roli. Takže pak ty aplikace právě nejsou dobře napsané z tohohle důvodu.
Ty jsi říkal, že tu databázi máte MySQL. Přemýšleli jste o tom, že byste jako měnili, já nevím, třeba za Postgre nebo za cokoliv dalšího? Byly tam nějaký trendy?
Přemýšleli, jenomže narazíš jako na ten podobný problém. Jo? Pokud nemáš lidi, kteří s tím umějí, který s tím má jako několika letou praxi, tak si nabiješ nos, když budeš přecházet na něco, na co nemáš lidi, který to... Jo, samozřejmě spousta lidí od nás by to rádo si vyzkoušela, ale nemáme prostě na to ty lidi se zkušeností.
Na čem vám vlastně aktuálně běží rohlík? Jako běžíte na AWSku nebo Google Cloudu nebo je to Azure?
My máme OpenShift, což je jako, myslí znáš, ale je to Docker řešení od Red Hatu. Ten máme nainstalovaný na fyzických serverech v datacentru tady v Praze.
Jste s ním spokojení? Neřešili jste jako nějakou migraci nebo zatím všechno?
V zásadě jsme s ním spokojení, co je trošku komplikace, že si to provozujeme sami a ono na to není moc lidí, kteří by to jako znali fakt dobře. Takže tam je to taková, řekněme, naše trošku složitější oblast, ale nějak se s tím vypořádáváme, takže zatím jako v pohodě.
A v tom Maďarsku taky běžíte na OpenShiftu?
Ano, ale zase samostatná instalace.
Já chápu. A nejsi bude někde blíž Maďarsku?
Hele, ne.
Takže tady
není to zase tak daleko to Maďarsko, jako není, pro tu není, rychlost není. Světla.
A to nějaký testování backendu, jak to u vás probíhá?
Asi jako taky naťuk takovou pandořinu skřínku. Ne, hele, my máme vlastní testovací oddělení a vlastně teď už jedeme druhým rokem nějakou přípravu automatizovaných testů. Co u nás úplně jako neběží, tak jsou unit testy a integrační testy. Je to, řekněme, interní politika, kdy vlastně to není nějak centrálně vyžadovaný nebo nastavený, že by to muselo být. A zároveň to ale není zakázaný. Jo. To se ukazuje je, že když ty vývojáři mají v tomhle svobodu, tak ve finále ty testy nepíšou.
Stačí jeden, který tam přijde a řekne, že bez testů nic nebude vyvíjet a začne psát on sám. To se asi může stát.
Jasně, to se může stát a to právě tuhle tu svobodu všichni mají. Jo. Ale zatím ta praxe to neukazuje, že by to tak bylo.
A ještě se vám nestal takový velký průšvih tady s tímhletím?
Ale nemyslím si, že by se stal průšvih, který by zachránili unit testy. Staly se samozřejmě chyby jako s menším dopadem. Jo. Když dám jako příklad jedný takový blbý, tak dělali nějakou funkcionalitu a taky jako sahala do dokončování objednávky, což je prostě jedna z velmi složitých částí jako kódu u nás a asi po dvou měsících jsme zjistili, že vždycky, když jsi si vybral expresní doručení nákupu, což je takový to do dvou hodin a je to právě docela jako dost spoplatněný, protože to je prostě to nejsložitější, co v tom biznisu může být, aby jsme ti to do 120 minut doručili, tak prostě jsme si za tu dopravu ty peníze nevzali. Jo? A bylo to jenom, když se to dokončovalo z mobilní aplikace. A ještě to bylo jako triky v tom, že ta cena se ti tam ukázala. Ale prostě se potom nezapočítala jako do té finální částky. Jo. Takže při testech jsme si toho nevšimli a prostě takhle s tou chybou to běželo asi dva měsíce. Jo. Takže nějaký peníze nás to stálo, ale prostě shit happens. No.
A já se ještě dostanu k poslednímu tématu, který mě zajímá. Já jsem si všiml, že vy používáte strojový učení. Na co ho používáte?
Kde jsi z toho všiml?
Na vašem webu.
My ho používáme tam, kde si z toho všimnout nemohl a na webu ho zatím tolik nepoužíváme a teprve se na to připravujeme. Jo. Měli jsme tam historicky jeden pokus, kdy jsme se snažili předpovědět, co si budeš chtít koupit. Jo. A hned jako na homepage jsme říkali na základě tvých dat, co teď potřebuješ. Ono to bohužel trošku vypadalo jako random výběr produktů. Ta disciplína ještě není tolik zaběhlá v praxi, aby byla tak jednoduchá na přípravu takovýhleho zadání, jo? Protože ono se to celkem jako dá predikovat u takových těch věcí, které se kupují fakt často a taky ty běžný jako mlíko, vajíčka podobně. Jo? Ale to, že si budeš zrovna chtít uvařit svíčkou, to mi úplně netypneme ještě.
Jasně, to je bylo hustý. Ne, hele, já často, když studuju, právě se připravu na podcast a zajímá mě, co ta firma dělá a na čem pracuje, tak rád studuju volný pozice. Protože tam vlastně píšete, v čem co děláte, v čem to vyvíjíte, na čem ti kluci budou pracovat a je to vždycky zajímavý čtení, který je méně oficiální. Jo? Že se tam často píšou věci, které by nikdo oficiálně web nenapsal. Mm-hmm. No a jedna z pozic, která je aktuálně otevřená u vás, je pozice na člověka, který vám pomůže se strojovým učením.
To je pravda a já budu rád, když se někdo na základě tohoto podcastu to dozví a přihlásí se. Je to vlastně nová kompetence, jo, od začátku tohoto roku, kterou chceme v Rohlíku budovat, stejně tak jako v ostatní věcech, tak v tomhle chceme být jako ten technologický lídr na trhu, který prostě bude produkčně používat nějaký machine learning, ale jak říkám, teprve jako začínáme, teprve to budujeme a zatím se nemáme na produkci čím chlubit.
Ale není, já jsem takový nikdy nestudoval, ale není na to už něco připraveného, jako mně přijde, že právě doporučování zboží, co ostatní si koupili ještě tohle. Bych čekal, že Alza už něco takového udělala a hromada e-shopů na něčem podobným pracuje.
No, tak jako právě to je ten rozdíl od běžného e-shopu a nás, jo. V Alze typicky ten nákup má jednu nebo několik málo jednotek položek. U nás běžný nákup má jako 25 položek,
fakt, jo. No.
A ta škála, ze který si vybíráš a to, co vlastně potřebuješ domů, je fakt jako široká, takže to se prostě predikuje hůř. A což by the way jako velmi zase zesložituje nějaký naše další operace, jo, protože už jenom co do počtu řádků v databázi, který přibývají s každým nákupem, tak je v tomhle prostě velký rozdíl od standardního e-shopu, protože u nás prostě přibude na jeden nákup 30 záznamů v tabulce, kde jsou vlastně položky toho nákupu. Na jiných e-shopech to většinou bude jedna objednávka, jedna položka.
A jak vidíš to, jak velkou máte databázi aktuálně, to má SQL?
Víc, než bychom chtěli, ale má jako stovky gigabajtů a ono to vlastně jako určitě jsou firmy, které mají větší databáze, ale nás to jako limituje v rychlosti odezvy těch jednotlivých aplikací, takže aktuálně řešíme, jak tu databázi zeštíhlit a vlastně vytvořit nějaký jako archív nebo nějakou databázi, kde budou, řekněme, cold data. A protože v té hlavní databázi, nebo v té provozní databázi s těmi hot daty, tam nám vlastně stačí pár dnů, jo. Tam potřebujeme vědět, co máme tenhle den doručit a ten zítřejší a pozítří a to je v zásadě všechno, co tam potřebujeme.
Mm-hmm. Ve mně jsi mluvil o té expanzi do Maďarska, to teďka vypadá jako velký task, co vás čeká do budoucna. Je tam ještě něco dalšího?
No jednak, jak jsem říkal před chviličkou, tak ta archivace databáze nebo archivace dat, na archivace není úplně to správné slovo, ale spíš rozdělení dat na, řekněme, hot a cold data, tak to je takový jako vždycky úkol, kde se trošku bojíš, jo? Protože prostě budeš v nějaký moment muset poměrně výrazně zasáhnout do produkční databáze a je strach. A tak to je jedna challenge. Další challenge je samozřejmě expanze. Půjdeme do dalších států, přináší to prostě další výzvy, daleko víc provozu. My se musíme vůbec nějak popasovat s tím, jak řešit support těch zemí, protože tím, že všechno jede na těch systémech, tak ty lidi nepřijdou s tím, že by to znali. Oni se to učejí, až když přijdou do té firmy. Jo. Dobrý, v Čechách s tím pracují někteří lidi jako roky, ale v Maďarsku je to pro všechny nový. A stejně tak to bude nový pro lidi, kteří budou pracovat v Rakousku a v Německu, kam se budeme rozšiřovat.
No. Rakousko a Německo jsou ty další země, kam chcete jít?
Je to tak.
Wow, Německo, to bude hustý.
Hele, my jsme se asi v tý Budapešťo věřili, že to jde, a tak vlastně jdeme po nějaký zase větší výzvě.
Přemýšlím, jak se řekne rohlík německy.
Kifl, je to podobný.
Kifl, dobrý.
A jestli jsem to nevyslovil dobře, tak se omlouvám, jo, já jsem se němčinu nikdy neučil, takže.
Hele, já jo, co máš z toho? A můžeš mi říct nějaký fail, co se vám podařilo v rohlíku?
Můžu, my se tím jako nějak netajíme. Ale tak trošku osobně nebo částečně si beru jako fail i teď tu koronavirovou krizi, kdy prostě na začátku jsme to nedávali a nechci se vymlouvat na to, že jsme na to nemohli být připravení. Sice nebyli, ale prostě ukázalo to, kde máme slabý místa. Jo? Co beru za úspěchy, jak jsme se z toho dokázali rychle dostat. Velký fail se nám stal před rokem v dubnu, kdy nám klekla databáze na 6 hodin a bylo to samozřejmě vždycky tyhle věci se ti stanou jako v nejsilnější den, jo, což je pátek, takže ten velký fail se vždycky projeví tak, že rušíme objednávky a to děláme strašně neradí, děláme to strašně výjimečně, ale prostě jsem tam jako párkrát v historii rohlíku se to stalo, že jsme museli zrušit doručení některých nákupů. No a jedním z takových dnů byl právě tenhle ten dubnový den před rokem. Předtím jsme měli jako...
Počkej, a proč ta databáze spadla?
Na to je složitá odpověď, protože my jsme se nedobrali k jasnému závěru. A myslíme si, že byl problém na síťové vrstvě, ale tím, že jsme v datacentru, tak nemáme tu síťovou vrstvu vlastně ve správě, nebo řekněme pod kontrolou. A datacentrum nevyvrátilo, nepotvrdilo a musíme to tak brát. Jo? Prostě takhle to bylo a od té doby je klid, tak musím zaklepat, ale...
Já s tebou.
Potom jsme měli, jak už jsem tady říkal, před 2 lety faily s tím, že jsme ještě neměli tak dobře vystavenou ochranu okolo našich systémů a vlastně nebylo tak těžký nás DDoSovat. Nebyli jsme proaktivní, ale byli jsme reaktivní a to je vlastně špatně, ale takový je život. Jeden z těch failů, takový spíš zajímavý, co se nám stal nedávno, tak 29.2., což je den navíc v přestupném roce, tak nám ráno najel skladový systém. Jo. Tak jsme to řešili, za chvilku se to nějak podařilo nahodit, takže dobrý, a pak jsme řešili, proč k tomu došlo. Jo. A tam prostě v tom skladovém systému generujeme jakýsi token, který má měsíční platnost. Jo. Je úplně nepodstatný, k čemu to slouží, jak to funguje. Ale důležitý je, že ten token se jako, nebo ta měsíční platnost toho tokenu se vždycky setuje, když se nějaký uživatel přihlásí do jedné z těch aplikací. A 29.2., právě v ten jako den, který je jednou za 4 roky, se tam po 2. hodině ráno přihlásil uživatel na skladě, což je zase jako netypický a bylo to spojené s tou koronavirovou krizí, kdy teď nejdeme na skladě nonstop, jinak by ve 2 ráno byl klid. A ta aplikace se snažila prodloužit platnost toho tokenu o ten měsíc. Jo? A to vyšlo na 29.3. po 2. hodině ráno, kdy se posouval čas na letní. A tenhle čas jako neexistuje v Javě, protože prostě tam se mění čas 1.59 na 3.00.
Aha.
A ta aplikace na tom spadla, jo. Takže jsme si říkali, že jsme jako v podstatě vyhráli v loterii, protože ta pravděpodobnost je tak jako stejná, ale ve finále z toho byl jenom ranní budíček pro kolegy, co měli support.
A co všechno to rozbilo?
Hele nic, jenom prostě ta aplikace na tom spadla. Jo?
Aha, aha.
A bylo potřeba vyřešit jako nastavení toho času a pak se to rozběhlo. Zajímavá je na tom ta souhra okolností, které musely jako nastat, aby se tohle to stalo.
Aha. Už bohužel musíme převlékací šatnu opustit a nechat rohlík dál pracovat, aby nám pomáhal. Jestli se chcete podívat pod sukni i dalším zajímavým IT firmám a startupům a zjistit, jak fungují, nezapomeňte nás odebírat. Ahoj a brzy naslyšenou.
Ještě jednou díky za pozvání a mějte se hezky.
Wow.
Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, abys slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.